Some in the winter. Beautiful. The snow and the moonlight. Even more beautiful. Jingle bells. Coming closer. Santa Claus. Right on this way.
Give her a kiss. For real, he's no joke. The guy don't play. He tried to ride way more than a one-horse sleigh. Laughing all the way, but he's not laughing today. We'll jingle more than his bells. Even the elves will pay. Come Christmas Eve, old Nick's a goner. We'll be snacking on deer, eating Blitzen and Donna. Not a question of when, not even a maybe. Have a drunk Miss Claus say they jingling, baby. Giving new meaning to ho, ho, ho. Shake that ass, girl, bumping booty in the snow. So watch out, Santa, you jolly old troll. We'll be stripping that sleigh and leave you the cold. Grab Rudolph's horns to see how far they've been. When his nose turns red, his ass gets sent back out to the woods with his faggy elf friend. Oh, Santa Claus wouldn't list me as nice. In fact, he'll have me listed as naughty twice. Not because of the fights or the Christmas gift heist, but because of all the nog I left on his wife. It's time for old Nick to move and retire. Oh, we roast his nuts on a big-ass fire. Yes, I'm that bad. Yes, I'm that crude. I mean, your ass is huge. Lose weight for real, dude. All the cookies and milk, simply quite sick. I mean, when's the last time you seen your dick? I don't mean to throw a fit, and I'm not one to bitch, but...
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերտի, այսօրվանից մեկնարկում եմ մեր տոնական եթերաշրջանը, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մեր եթերում տոնական անակնկալներ են, Մաքս Լիբերտիականները գունեղ և ուրախ ռիթմեր են խոստանում։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ 2010-ի նախավերջին հաղորդումը։ Մեր տոնական հաղորդումներից առաջինում լսելու են 2010-ին եթեր հեռարձակված այն նյութերը, որոնք առանձնացրել են հենց հեղինակները, յուրաքանչյուրն իր նախասիրությամբ։ Առաջիկա օրերին Մաքս Լիբերտի ստուդիայում կհյուրընկալվեն հենց Մաքս Լիբերտիականները ու կներկայացնեն 2010-ի իրենց արխիվից մեկական հաղորդում։ Իմ առաջին զրուցակիցը ստուդիայում Նարինեն է։ Ինչ ես առանձնացրել 2010-ի քո արխիվից, ինչ ենք լսելու այսօր։
Առանձնացրել եմ կրթական ոլորտում վերջերս բազմիցս քննարկվող թեմաներից մեկը, որն է YouTube-ում հայտնված տեսահոլովակը, որտեղ ուսուցիչը ծեծում է աշակերտին, դրան անդրադարձավ անգամ կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, թեպետ ուսուցիչների ու տնօրենների մեծ մասը նշում էին, որ շատ աշակերտներ գնում են սադրանքի, սադրում են ուսուցիչներին, հետո սկսում են նկարահանել, բայց այստեղ մի բան կա հաստատ, որ Հայաստանում կամաց-կամաց, եթե ոչ արդեն, ձևավորվում է վիրտուալ քաղաքացիական հասարակություն, որտեղ մարդիկ ավելի անկաշկանդ են, ավելի ազատ են, քան իրականում։
Դու եղել էիր հենց այդ դպրոցում, որտեղ տեղի էր ունեցել միջադեպը, վերհիշենք եւս մեկ անգամ։
Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցիչ Էդուարդ Գևարգիզովն սեփական դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։ Տնորեն Մարիետա Մատխաշյանը մեսեջ զրույցում ասաց, որ առավոտյան ուսուցիչն արցունքն աչքերին եկավ ու ասաց, որ ինքը հայտարարել է դպրոցի պատիվն ու ցանկանում է աշխատանքից ազատվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա մարտ ամսին, եւ միայն մի քանի օր առաջ է տարածվել համացանցում։ Տնորենի խոսքով դպրոցի ռուսական բաժնում սովորող աշակերտը, ով արդեն տեղափոխվել է Ռուսաստան, ժամանակավոր էր սովորում դպրոցում։
Մեր դպրոցը ունի նաև ռուսական բաժին, որտեղ սովորում են Ռուսաստանից եկած շատ տարբեր դաստիարակություն ստացած, շատ տարբեր դպրոցներում սովորած երեխաներ, շատ տարբեր բարգերի տեր երեխաներ, եւ սա, գիտեք, հիվանդության նման, այ ինչ որ նոպայա, հասկանում եք, որը որ եղել է, դա ուսուցիչն էլ բնորոշ չի, դե այդ պահին դե եղել է, կարծում եմ այսպիսի արձագանք տալը մի քիչ կվնասի դպրոցին, ոչ միայն մեզ։
YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում ուսուցիչն ամպատվում եւ հարվածում է 8-րդ դասարանի աշակերտին։ Մարիետա Մատխաշյանը տեղի ունեցածը որակում է հետեւյալ կերպ.
Իհարկե դա ցնցող փաստ է, եւ պիտի ասեմ, որ դա արդարացում իհարկե չունի։ Ինչ էլ հիմա մենք ասենք, ինչպես էլ մեկնաբանենք, որ հասրել են ուսուցչին եւ վերջապես գոյություն ունի մարկային արժանապատվություն, այն ինչ թույլ է տվել իրեն Էդուարդ Եվգենիևիչը, անթույլատրել է, դատապարտել է, ուրիշ մեկնաբանություն, ուրիշ վերաբերմունք դրան չի կարող լինել։
Տնորենը հավելեց, որ ուսուցիչներն էլ իրենց բացատրությունն ունեն։
Գիտեք ինչ են ասում ուսուցիչները, ասում են, որ անպաշտպան են, որ չէ, որ կան շատ դժվար երեխաներ, այսօր դպրոցներում սովորում են, այնպես հատուկ ընդգրկված ցինիզմ ձեռք բերած, եւ շարունակում են աշխատել ուսուցիչները մեր։
Տնորեն Մարիետա Մատխաշյանի թույլտվությամբ այցելեցինք այն դասարան, որտեղ դեպքը տեղի էր ունեցել։ Աշակերտները միաբերան պնդում են, որ մեղավորությունն իրենցն է։
Մեղքը երևում էր ներ, զայրացրեց մեկը, ծիծաղում էր կամ ինչ, մի անգամ ասեց, որ սուս մնա, մի խանգարի դաստ է, ինքն էլ շարունակեց, դա ինձ զայրացավ, դե ինքը մեղք չուներ, մենք ենք մեղավոր։
Դասատուն հասցրեցին նրան, որպեսզի նա դիմի այդ քայլին, դասատուն մեղավոր չի, սխալ է, որ երեխեն անմեղը, երեխեն էլ իրա չափ մեղք ունի այդ ամեն ինչի մեջ, էլ
ուղղակի ինքը շատ լավ մարդ է, շատ բարի ու շատ էլ լավ դասաբացատրում, շատ լավ ուսուցիչ է։
Իսկ դպրոցի բակում կանգնած երեխաների կարծիքը տրամագծորեն տարբերվում էր տվյալ դասարանի աշակերտների կարծիքից։ Նրանք ասացին, որ տարբեր ուսուցիչների կողմից ծեծի ու հարվածի դեպքեր դպրոցում եղել են։ Առանց անուններ հնչեցնելու երեխաները մի քանի դեպքեր պատմեցին։
Մեր ֆիզիկայի դասատու բանալները քցում էր երեխի վրա ցերմից։
Միսը ծեծը։ Բոքսով խփում էր։ Ցիցաղալու բանալին ցիցաղացի։ Եկա բոքսով խփել։ Մատանիով գլխից խփում։
Ինչքան է վատենք բամ իրավունք չի տալիս, որը իրանք մեզ ապտակ են, վիրավոր են, նենց ծնողին կպում են, որ ասում են, ծնողը դասիրակություն չունի։
Նենց ուսուցիչներին վաբշե դպրոցից վտար են։ Համել վատը էնա, որ ոնց կարելի է երեխային ապտակել կամ ծեծել։ Երկուս դնել կամ ջղայնանալ տենց ավելի նորմալ է։
Դրանց պետք է հանել դպրոցից։
Դուք բոլորը Պուշկինի դպրոցն
եք։ Այո։
Մի քանի օր առաջ YouTube-ում հայտնված երկրորդ տեսաձայնագրությունն անդրադարձել էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարի խոսքով երեխայի նկատմամբ որևէ բռնություն հիմնավորում չունի, բայց այն, որ այժմ արդեն երեխաների հետ աշխատելը դժվարացել է, Աշոտյանի խոսքով միանշանակ է։ Երկրորդ տեսաձայնագրությունում կին ուսուցչուհին ծեծի է ենթարկում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի աշակերտների։ Դեպքը տեղի ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանի դպրոցներից մեկում, թե կոնկրետ ոչ դպրոցում նախարար չնշեց։ Այս ուսուցիչը նույնպես աշխատանքից հեռացել է սեփական դիմումի համաձայն։
Այս վերջի տեսաօլավակի հերոսուհին, ուսուցչուհին, դեռ մի շաբաթ առաջ է ազատվել աշխատանքից իր դիմումի հիման վրա։ Դժգոհությունները այդ ուսուցչուհի եղել են ժամանակին, տնօրենը պատմեց, որ պարբերաբար ուսուցչուհի հետ ունեցել է զրույցներ Արաբկիրի դպրոցներից մեկը։
Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանը Մաքսի Ուրթին ասաց, որ նախկինում իրենց դպրոցում նման դեպքեր նույնպես եղել են։
Երբ որ սովետական միություն էր, այդ պրակտիկան կար, ականջից քաշել, մազերից քաշել։ Ես ինքս ականատես եղա մեկ անգամ, աղմուկից մտադասարան, վախեցած երեխան մազերի հուսեր էր, ուսուցիչ մազերից քաշում էր։ Անմիջապես միջամտեցի, հետո ես այդ ուսուցիչին ինչ պետք էր, ոնց պետք էր, ափսոս ուսուցիչը հուսեր չուներ, կքաշեի մազերից և կասեի գեղեցիկ է դա։
YouTube-ում առաջին տեսաձայնագրությունը հայտնվելուց հետո Լիլի Վարդգեսյանը ուսուցչական ժողով է հայտարարել և ուսուցիչներին զգուշացրել, այսպես ասած, պատրաստ պահել բջջայինները։
Բոլոր ուսուցիչներին զգուշացրել եմ։ Դուք էլ միացեք հեռախոսները և նկարահանեք այդ երեխաների։ Լինում են երեխաներ, որոնք միտումնավոր են այդ սարքում, պրովոկացիա են անում։ Ուսուցիչ հեռախոսը տանի, դու էլ նկարի, պետք է իրենց լեզվով խոսեն։ Ծնողը կգա, փաստ կունենաս։
Մամուլում տարածված տեղեկությունների համաձայն որոշ դպրոցների տնօրեններ արգելել են աշակերտներին բջջայիններով դպրոց մտնել։ Դպրոցների նման դիրքորոշումը Լիլի Վարդգեսյանը որակեց այսպես.
Եթե ուսուցիչը վախում է, որ հերախոսը երեխայի ձերքը լինի, ուրեմն վախենալու բան ունի։ Եթե վախենալու բան չունես, ուրիշ բան է, որ երեխան խաղի անում դասի ժամանակ։ Ուրեմն հարգելի ուսուցիչ, այնպեսի հետաքրքիր դարձրու քո դասապրոցեսը, որ երեխան չհիշի, որ հերախոս կա մոտը։ Պարապ մնալուց է երեխան հերախոսով խաղանում դասի ժամանակ։ Ունեք ուսուցիչներ, որոնք մտնում են դասարան, ասում են հերախոսները դնեք սեղան, դասը ավարտում է, հավաքեք ձեր հերախոսը։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Իմ հաջորդ զրուցակիցը Էլինան է, դու ինչ ես առանձնացրել 2010-ի քո արխիվից։
2010-ի իրադարձություններից ամենակարևոր և նաև կարելի ասել քննարկվող աղմկահարույցը եղավ Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն կազմակերպելու այդ լուրը, և բազմաթիվ քննարկումներ եղան։ Մենք առաջինիս մեկնենք, ովքեր գտան կազմակերպիչներին և դեմ արտահայտող այն հանրությանը, որ նույնիսկ Facebook-ում էր արդեն բավականին մեծ ակտիվություն ցուցաբերում, և դրան նվիրված մոտ 3 ռեպորտաժ եղավ, որից ես փորձել եմ առանձնացնել, միացնել բոլորը և ստանալ ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի հետևանքները, հա, պատկերը ինչ եղավ վերջում, ինչից ամեն ինչ սկսվեց։
Եվ ես մեկ անգամ վերհիշենք, թե ինչպեսի աղմուկ բարձրացավ Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն անցկացնելու նախաձեռնության շուրջ։
Հայաստանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը մի քանի շաբաթ է ինչ բուրըն քննարկումների պատճառ է դարձել։ Իրենց կենթանի մատյաններում դեմ էին արտահայտվում որոշ բլոգերներ, թեման լայնորեն քննարկվում էր ինտերնետում։ Խաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Գյորգի Վանյանը, ով էլ նախաձեռնում է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը Երևանում, իր հայտարարությունում մեղադրել էր փառատոնին դեմ արտահայտվող որոշ խմբերին տերորիզմի մեջ։ Բլոգեր Տիգրան Քոչարյանն էլ ասաց, որ ենթադրաբար տերորիստ պիտակի իրեն ելը վերաբերում, քանի որ ինքը դեմ է այդ միակողմանի փառատոնին, հարցրեց նրան. Ինչու Բաքվում հայկական ֆիլմերի փառատոն չի կազմակերպվում։ Բազմիցս հնչած հարց մեղադրանքին Գյորգի Վանյանը տվեց այսպիսի պատասխան.
Թե Ադրբեջանում ինչ կանեն, դա իմ անելիքը չէ, ես խնդրում եմ թեմայից մի շեղեք, հա։ Դուք այսինքն խոսում եք փոխադարձության սկզբունքի մասին, հա։ Այդ դեպքում փոխադարձության սկզբունքից ելնելով, ինչի մուսաֆաթի այցը չեք առաջարկում Հայաստան։ Այդ դեպքում, եթե դու խոսում ես փոխադարձության սկզբունքից, հա, այդ հայելային մոտեցումից, ինչի ի պատասխան մեր կաթողիկոսի Անախշուտիկ Փաշազադեի այցը չեք պահանջում Հայաստան։ Ինչու՞, հա։ Հիմա մենք նորից Հիմա մենք նորից վերադառնում ենք փառատոն։ Այսօր ես սիրով հայտարարում եմ, որ Հայաստանում ստոպ ադրբեջանական ֆիլմերի արգելափակման պայմաններում մենք սկսում ենք Հայաստանում նախափառատոնյան օրեր։
Փառատոնի կազմակերպման ու անցկացման համար Գեորգի Վանյանը մոտ $10,000 դրամաշնոր է ստացել ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Ինքն այդ գումարից ոչինչ չի աշխատելու, իր կազմակերպությունը հասարակական է, հետևաբար շահույթ չհետապնդող, բացատրեց խաղաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահը։
Ինձ այդտեղից ոչինչ չի մնալու։
Իմ շահը
Իմ շահը Հայաստանի քաղաքացին է, իմ շահը այն քաղաքացին է, որի առջև փակվեցին դռները այդ փառատոնին։
Փառատոնին դեմ արտահայտվողներից մեկը Կարեն Վրթանեսյանն է, բլոգեր Housekeeper-ը, ով բացատրեց, թե ինչու է անընդունելի համարում փառատոնի գաղափարն ու անգամ հրաժարվում է բանակցել խոսել կազմակերպչի հետ։
Այդ կարգի ծրագրերը, իբր հաշտեցնող ծրագրերը, բացարձակապես անտեսում են հակամարտության իրական պահանջները։ Ավելին, այդ ծրագրերը հիմնականում միակողմանի են, այսինքն ուղված են հայերին ադրբեջանցիների հետ հաշտեցնելու վրա, այսինքն հայերի մեջ ինչ-որ մեղմացնելու, ինչ-որ բարի ու մարդասեր ադրբեջանցիների կերպար ստեղծելու վրա է ուղված։ Այն դեպքում, երբ բոլոր հարցումները, բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հենց ադրբեջանական հասարակության մեջ են ավելի թշնամաբար տրամադրված հայերի նկատմամբ, դրա համար ես նման գործունեությունը համարում եմ ոչ միայն վտանգավոր հայերի համար, այլ ինչ ասեմ ոնց կա, սա դավաճանություն է, պետական դավաճանություն է։
Մենք նախատեսել էինք կլոր սեղան քննարկում անցկացնել Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ Գեորգի Վանյանի և Ռուբեն Մուրադյանի, բլոգեր ուզողի միջև, սակայն պարոն Վանյանը մեր պայմանավորվածությունից ընդամենը մեկ ժամ առաջ զգուշացրեց, որ ստիպված է եղել մեկնել նոյեմբերյան, խոստանալով մյուս անգամ հարմար առիթի դեպքում գալ և զրուցել։ Երեկ դեռ կլոր սեղանից առաջ ինտերնետում քննարկումներ սկսվեցին Ռուբեն Մուրադյան Գեորգի Վանյան հանդիպման շուրջ։ Հանդիպումը քննարկվում էր նաև Ռուբենի բլոգում, որտեղ այցելուները խնդրում էին այս կամ այն հարցը ուղղել Վանյանին կապված փառատոնի հետ։ Բլոգեր ուզողը հարցերով զինված եկավ զրույցի, թե օպոնենտի հետ հանդիպումը չստացվեց։
Ոչ մի վրդովմունք։ Ճիշտ ինձ հասկացեք, ես ընդհանրապես չունեմ վրդովմունք։ Ես հասկանում եմ, ինչի Վանյանը չի եկել։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը պատասխանել է այն բոլոր հարցերին ու ինքը պատասխանել է իմ բոլոր առաջադրած ինչ-որ թեմաներին շատ պարզ բանով։ Ինքը ապացուցել է, որ ինքը ասելու բան չունի, ինքը պատասխանելու բան չունի, իր արգումենտացիա գոյություն չունի, և ես ուղղակի շնորհակալ եմ իրան այսպիսի անկեղծության համար։
Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty.
Տոնական շաբաթը Max Liberty-ի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։ Դեկտեմբերի 31
հետ նայենք նախորդ 364 օրերին ու տարեմուտից ժամեր առաջ անակնկալներով ողջ տարին եթերից դուրս մնացած ամենաուրախ դրվագներով դիմավորենք 2011-ը։ Հունվարի 1
2011-ի առաջին օրը աստղերի հետ տոնական հաղորդման հերոսներն են հայկական շոու-բիզնեսի ամենավառ անունները, երգիչներ ու դերասաններ,
աստղային կենացներ, արտասովոր ամանոր, նոր տարվա սեղան, նվերներ ու տոնածառ։
Հունվարի 2
2010-ի ամուսնական զույգերը Max Liberty-ին հյուրընկալվել է հայտնի մարդկանց ընտանիքներում, ովքեր առաջին անգամ են միասին նոր տարի դիմավորում։ Հունվարի 3
Վիրտուալ ամանոր Տարեմուտը Facebook-ում սոցիալական ցանցերի ցեցերն ու բլոգերները նոր տարի են նշում ռադիոեթերում օնլայն
2010-ին չփակված ու 2011-ին էլ շարունակվող աղմկոտ պատմությունները
Հունվարի 4
2011-ն են դիմավորում հայաստանցի ռոքերները Max Liberty-ի հյուրերն են Dogma, Dorians, Bambir եւ The Beautified Project խմբերը Հունվարի 5
Կրթության գիտության նախարարը, բուհերի ռեկտորներն ու ուսանողները, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը ամփոփում են 2010-ը եւ կենացներով ու մաղթանքներով դիմավորում նոր տարին։ Տոնական օրերին
տոնական եթեր։ Արևերջան մեր հատուկ հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, առջևում Մաքս Լիբերտիականների հաջորդ պատմություններն են։
Նովի գոտ
И власть уже поздравила всех. Ну смотри, ну 3, 2, 1, вот они все, пуск. Ну понеслась, давай! Поздравила всех. Ну смотри, ну 3, 2, 1, вот они все, пуск. Ну понеслась, давай!
Снегурочка ходит она по ночным улочкам в коротенькой юбочке.
А где гуляет дочка? А?
Дед Мороз красный нос обижает дочки. Веточки в снежочке распускаются бутончики. На Мерседесе 600-м звон колокольчиков.
Сколько лет? 6! А бокалы-то у всех есть.
Шампанское, советское, полусухое — это прелесть. Сколько времени осталось?
Уже 5:05, если у тебя часы. Начинай, говори.
Начинаю, значит так. Тик-так. Я хочу, чтобы у меня был новый Кадиллак. Еще в придачу пачку бабочек. Еще волшебную палочку. Еще большую бочку вискаря. И по бокам двух телочек, снежинок, блондинок.
Из агентства «Елочка».
Кстати, Дед Мороз, хочу еще твою Снегурочку.
Все будет, все поднимем.
Всех с Новым годом. На доле бабочки раздели. Всех с Новым годом.
Подарочками подогреем.
Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом.
Все будет, все поднимем.
Всех с Новым годом. На доле бабочки раздели. Всех с Новым годом.
Подарочками подогреем.
Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом.
Съезжаем на дорожку, где загадочна опушка. Там стоит избушка на платиновых ножках. Встань-ка передом, подружка, я поцелую в ушко. А не то достану я с колоколами пушку.
Приколи, братушка, сделай так, чтоб свет помер. Пусть будет фейерверк.
Да будет фейерверк.
Брызги шампанского, виски, коньяка, армянского, бокалы, дребезги на счастье.
Будь со мной ласково. В следующий...
Դեկտեմբերի 30-ն այսօր Մաքս Լիբերտի այս տարվան նախավերջին հաղորդումն է եթերում։ Մաքս Լիբերտիականները առանձնացնում են 2010-ի իրենց արխիվից մեկական նյութ։ Կրկին Մաքս Լիբերտի ստուդիայում ենք եւ Նանեն է իմ հաջորդ զրուցակիցը։ Ինչ ենք լսելու քո նյութերից։
Ես իմ այս տարվա պատրաստած նյութերից ընտրեցի TEDx-ի մասին նյութը, օրեր առաջ անցա իմ ամբողջ արխիվի վրա եւ ինչի կատարեցի այս ընտրությունը, որովհետեւ TEDx-ը մի իրադարձություն էր Երևանում, որտեղի ունեցավ առաջի անգամ, հույս ունենք կլինի շարունակական եւ շատերի համար իսկապես շատ հետաքրքիր միջոցառում էր, որտեղ հավաքվել էին հետաքրքրված մարդիկ, լսում էին հետաքրքիր ներկայացումներ, միաժամանակ լսում էին նաեւ օրիգինալ TED-ի, այսինքն ոչ թե TEDx-ի TED-ից վիդեոներ եւ նայում եւ մտածում էինք, որ եթե TEDx-ը Երևանում շարունակաբար անցկացվի, գուցե մի օր մեր ներկայացումներն էլ կհասնեն այդ մակարդակի, որոնք կարճ ժամանակում խոսնակները կարողանում էին իրենց մտքերը շատ տպավորիչ արտահայտել ու ստիպել քեզ հավատալ, որ իրենք ճիշտ են ասում։
Վերհաշենք Երևանյան առաջին TEDx-ը։
Այդ Ուիլյամ Կապուամբայի պրեզենտացիան, թե դու կամ ես մոտ սայտում կա հայերենով թարգմանված, ես դա թարգմանեցի, հետո այդպես սկսեցինք թարգմանել։ Ուրիշ երիտասարդներ միացան մեզ եւ այլն, հետո ես մտածեցի, ինչի TEDx-ին չդիմել։ Վերջի վերջո սա հետաքրքիր միջոցառում է, որ կարելի է նաեւ Հայաստանում փորձել անել։
Վիլյամ Կակվամբան, ում մասին խոսում է Քրիստինե Սարգսյանը, 2007-ին TED-ի զեկուցողներից է եղել եւ պատմել է այն մասին, որ դրանից 5 տարի առաջ, երբ ինքը 14 տարեկան էր, կառուցել է համու ուժով աշխատող էլեկտրակայան։ Տղան հայտնվել է ամերիկյան լրատվամիջոցների եւ բլոգերների ուշադրության կենտրոնում, որոնք նրան անվանում են ապագա սերնդի ներկայացուցիչ։ Հարավարևելյան Աֆրիկայի Մալավիում, ուր ապրում էր տղան, սովեր։ Նա ստիպված էր հրաժարվել դպրոցից եւ մնալ տանը, որտեղ էլեկտրականություն անգամ չկար։ Ժամանակը լցնելու համար Վիլյամը գրքեր է բերում գրադարանից եւ կարդում։ Շուտով միտեղ կարդում է համու ուժով աշխատող փոքրիկ էլեկտրակայանի մասին եւ որոշում է կառուցել։ Քիչ ժամանակ անց գյուղում էլեկտրական հոսանք ունենում է միայն Կակվամբայի տունը։ Վիլյամի ծնողները հիացած էին։ 14 տարեկան տղան լուսավորել էր իրենց տունը բարի բուն իմաստով։
Ուիլյամ Կակվամբան այդ են հերոսնա, որից այդպես հետաքրքիր ոգևորություն առաջացավ։
TED-ը թույլ է տալիս նմանատիպ կոնֆերանս միջոցառում կազմակերպել նաև ԱՄՆ-ից դուրս միայն իր լիցենզիայով եւ TEDx անվամբ, որտեղ X-ը նշանակում է անկախ կազմակերպված TED միջոցառում։ Քրիստինե Սարգսյանով ինտերնետում տեղադրված TED-ի զեկույցների աշխարհի ավելի քան 50 միլիոն դիտողներից մեկն է, շուտով նկատում է, որ TED-ը ունեցել է հայկական ազգանունով զեկուցող։ Քրիստինեն պարզում է, որ Ալեքսիս Օհանյանը գալիս է Հայաստան, այսպիսով Հայաստանում ավելանում է TED-ի գաղափարը սիրող եւս մեկը, ով դառնում է Քրիստինեի թիմակիցը Երևանում TEDx կազմակերպելու գործում։ Շուտով Ալեքսիսի առաջարկով TED կազմակերպելու գաղափարին միանում է նաև Civitas հիմնադրամը։
Գնույն միտինգի ժամանակ, հանդիպման ժամանակ Ալեքսիսը նշեց, որ ինքը աշխատում է Civitas կազմակերպության հետ, որը մեծ փորձառություն ունի շատ լավ միջոցառումներ կազմակերպելու եւ մեծ միջոցառումներ, եւ ասաց, որ անպայման մեզ կծանոթացնի միմյանց հետ։ Հետո հաջորդ անգամ, երբ որ հանդիպեցինք, ասաց, որ Civitas-ի տնօրենը, Սալփին Ղազարյան, առաջարկում է լավ մեծ միջոցառում անել, ոչ թե 100 հոգու համար, այլ 200 հոգու համար։
Եթե Քրիստինեն չէր կարող կազմակերպել 100 հոգանոց իրադարձությունից ավելի մեծ, ապա Ալեքսիսը կարող էր, քանի որ TED-ը մեծ միջոցառման լիցենզիա տալիս է միայն նրանց, ովքեր երբևէ Միացյալ Նահանգներում կամ TED-ի խոսնակ են եղել կամ եղել են լսարանում։ Այսպիսով Civitas հիմնադրամը աջակցում է TED-ի թիմի կայացմանը, Civitas-ի մի քանի աշխատակիցներ միանում են թիմին, սկսվում են նախապատրաստական թեժ աշխատանքները։ Civitas հիմնադրամը Դրամից Հայկ Պետրոսյան.
TED-ի պայմաններից մեկն էր, որ եթե դու օգտագործում ես ռեալ քաղաքի անուն, պիտի բանը միջոցառումը մեծ պիտի լինի։ Եվ մեզ համար նաև այս կարևոր հատվածներից մեկն էր, որ TEDx-ը, որը պիտի կազմակերպվի Երևանում, պիտի դնի Երևանը աշխարհի քարտեզի վրա։ Երևան, TEDx Երևան լսես, հետաքրքիր միտք լսես եւ ոչ հայ լինելով հասկանաս, որ Երևանն ուրա, Հայաստանն ուրա եւ տեղից քեզ համար նոր աշխարհ բացես։
Հայաստանում անցկացվող այս ձևաչափի առաջին կոնֆերանսը ունի իր թեման՝ սահմաններից անդին։ Ելույթ ունեցողները ում զեկույցները այս կամ այն կերպ առնչվում են թեմային, ներկայացնելու են մտքեր, որոնք վերաբերում են ողջ աշխարհին, տեղայնացված չեն որևէ ազգի կամ տարածքի համար, մտքեր, որ արժե կիսել։ Սա է աշխարհի բոլոր թեթ կոնֆերանսների կարգախոսը, որից էլ բխում է թեթի ողջ փիլիսոփայությունը։ Խոսնակները հաշված րոպեների ընթացքում կիսում են իրենց մտքերը, որոնք առաջադիմական են, ոգևորող, բացահայտում են նոր իրողություններ և ստիպում են մարդկանց այլ դիտակետից նայել այն աշխարհին, որտեղ մենք ապրում ենք և որին թվում է հիանալի ծանոթ ենք։
Beyond borders սահմաններից այն կողմանդին, գոնե ինձ համար այս ընդհանուր պրոցեսում պատկերացումը և տպավորությունն էր, որ մենք խոսում ենք գաղափարների մասին, որոնք ծնվում են և Հայաստանում ներկայացում են Հայաստանում, բայց սահման չունեն։ Սրանք բաներ են, որ կապ չունի, թե քո երկիրը և քո հասարակությունը ինչքան փոքր, ինչքան փակված կամ սահմանները փակ կամ բաց են, խնդիրները ավելի լայն են և ավելի
վերսահմանային։
Այո, թե Ֆիլիպինցին, թե Ամերիկայում, Նեբրասկայում նստած մեկը, թե Ֆրանսիայում նստած մեկը կարող է լսել, հետաքրքրվել և ինչ-որ բան սովորել։
Գլխավոր հովանավորը և կազմակերպիչը, ինչպես նշեցինք, Civilitas հիմնադրամն է, որի տնորեն Սալբի Ղազարյանի կարծիքով թեդի նպատակները նման են Civilitas-ի նպատակներին։
TEDx-ի Երևանը ինչ որձևով հետապնդում են նույն նպատակները, ինչ մենք ենք հետապնդում։ Այսինքն մենք ուզում ենք քաղաքացիական հասարակություն, որտեղ քննարկումը, դեպաթը, մտքի թրիչքները, անգաբ նոր չմտածված քաղաքապարները կարելի է հանգիստ, ազատ ձևով քննարկվին, ընդունվին, մերժվին, բայց լավ մարդիկ, լավ քաղաքապարներով պատրաստ մեծ մտքի թրիչքների, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր երկիրը վերջիվերջո գայանա։ Այդ նույն նպատակներն են, որ Civilitas-ն է հետապնդում։ Դրա համար սա շատ հանգիստ որոշում էր մեր համար, որ սպոնսորներից լինենք։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Շարունակում ենք Max Liberty-ականների օգնությամբ վերհիշել 2010-ի կարևոր իրադարձությունները և հիմա իմ հաջորդ զրուցակիցը Լիաննան է, դու ինչ նյութ ես առանձնացրել։
Ես առանձնացրել եմ երիտասարդության մասին օրենքի նախագիծը, որը 2010-ին էլ չքննարկվեց, չմտավ ազգային ժողովի օրակարգ։ Օրենքի այս նախագիծը 2002 թվականից դեռևս պատրաստվել է, սակայն այդպես էլ մնացել է ազգային ժողովում, հանձնաժողովից հանձնաժողով, կառավարություն նորից պատգամավորների մոտ լրամշակվում է, և այդպես էլ օրակարգ չի մտնում։ Մանրամասները Նյութում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի պնդմամբ 2002 թվականից ի վեր ազգային ժողովում շրջանառվող երիտասարդության մասին օրենքը մեզ անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։ Նա հուսով է, որ 2011 թվականի գարնանային նստաշրջանին նախագիծը կկարողանան հասցնել ավարտին և արդեն ներկայացնել քննարկման։ Նախագծի ընդունումից հետո երիտասարդների համար իրականացվող ծրագրերն ու տարվող քաղաքականությունը կլինեն ավելի համակարգված։ Քարամյանի կարծիքով կան 3 կարևոր կետեր, որոնց ամրագրումը պարտադիր է։ Առաջինը զբաղվածության խնդիրն է, երկրորդը ծնելիության աճի խթանումը և վերջինը երիտասարդների մասնակցության ապահովումը հասարակական կյանքին։
Այսօր թիմ 1 խնդիրը աշխարհում դիտարկվում է երիտասարդ մարդկանց զբաղվածության խնդիրը։ Եվ մենք էլ անմասն չենք այդ խնդրից։ Ջանքեր պետք է գործադրել, որպեսզի օնզրական հայերանակով որոշակի երաշխիքներ գործեն։ Գիտեք, որ 9 թվականի ծնելիության այսպես դրական աճը մենք արձանագրեցինք, բայց շատ ավելի տեղին կլինեն, որպեսզի այդ համակարգը մի քիչ ավելի խորանար ծնելիությանը խթանող այսպես հարագից գործոնների պետությունը որոշակի ծավալով շարունակեր սոցիալական պատասխանատվության էլեմենտներ ստանցնել երիտասարդ ընտանիքների առաջ։ Այդ շարքից թերևս սա մինչև օրենքի ընդունումն էր արդեն իսկ, պետք է դիտարկել Մաչեդի բնակարան երիտասարդ ընտանիքների ծրագիրը։
Նիկոլ Աղբալյան, ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանի խոսքով, այսօր երիտասարդությունը զգում է պետության աջակցության կարիքը։ Մեզ այսօր պետք է մի ուժ, թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները և ինչ-որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից։ Նա նշեց, որ նախագծում ներառված են կետեր, որոնց իրենք դեմ են։
Օրինակի համար, դե Բոհերիում վերջերս կրթաթոշակների հետ կապված մենք էլ ցույց արեցինք, ակցիա արեցինք։ Օրինակ այդ կետը անպայման ուզում ենք, որ վերանայվի, թե անպայման ուսանողության հետ արկրող հարցերը լինի, կոնկրետ ուսանողներին արտոնությունները, աշխատանքից հետո նրանց պրակտիկայի հարցը լուծելը։
Ուսանողական միության անդամ Վաղինա Կոբելյանի կարծիքով հնարավորինս պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։
Կոնկրետ բնակարաններով ապահովելու խնդիրն է, աշխատանք հետ կապված խնդիրներն են, որ օրենքի միջոցով կարելի է որոշակի մեխանիզմներ մշակել, ասենք թեկուզ գործատու ուսանող ավարտած երիտասարդ հարաբերությունների կարգավորման մասով։ Տարբեր խնդիրներ կան, որոնք այդ օրենքի մասով երիտասարդության ուժով կարելի է ներգրավել այս կետի մեջ։ Կառավարությունը փորձում է լուծման ձևը տալ, այսինքն՝ սևդո լուծումներ առաջարկում, բայց իրականում դրանք լուծումներ չեն այլ։ Նայեմս երիտասարդ գիտնականերին բնակարաններով ապահովելու խնդիրը, ելի այդ երիտասարդ գիտնական իր աստացած աշխատավարձով կարողանալ բար։ Այդ դեպքում ենք հայտարարում, որ կառավարություն ծրագիր է մշակում։ Այն ձև ծրագիր պետք է մշակի, որ գոնե իր աշխատավարձի սահմաններում կարողանանք այդ հարցը լուծել։
Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե պատգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չի ընդունվում, քանի որ պետությունն իզորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ստուդիայում իմ հաջորդ զրուցակիցը Աննին է, լսենք թե նա ինչ է առաջարկում մեր տարեվերջյան այս հաղորդման համար լսել։
Ես առաջարկում եմ լսել մշակութային փոքրիկ հատված, որոնք ես առանձնացրել եմ։ Տարին իմ համար Մաքս Լիբերտին մշակութային առումով է շահագեցած, որովհետև հիմնականում այս տարի առաջարկել եմ մշակութային իրադարձությունների, լուսաբանել եմ շատ հայտնի երաժիշտների, դերասանների այցերը Հայաստան, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, որովհետև հետաքրքիր է լսել նրանց, շատ բաներ նաև սովորեցի։ Հիմա լսենք իմ առանձնացրած կտորները։ Սանմեկի հեռանկարներ փառատոնի 4 տարվա ջանքերից հետո Հայաստանում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանն իր Ցուկերման Chamber Players խմբով։ Ցուկերմանը ջութակ սկսել է նվագել 7 տարեկանից, նրա առաջին ուսուցիչը հայրն է եղել, ով նույնպես երաժիշտ էր։ Ինձ համար երաժշտությունը մեծ ճանապարհորդություն է նշում ենա։ Հայաստան ինձ բերեց նախ իմ հետաքրքրասիրությունը, ասում է աշխարհահռչակ ռեժիսոր երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցյան։ Երբ ես իմ ֆիլմերը նկարահանում եմ, հասկանում եմ, որ Հայաստանում մարդիկ իմ ֆիլմերը այնպես են ընկալելու, ինչպես սերբերը։ Այնպես որ երբ ասում եմ, որ այստեղ գալով ինձ երջանիկ եմ զգում, դա միայն խոսքեր չեն, ես իրոք ինձ երջանիկ եմ զգում, վստահեցնում է ռեժիսորը։
What made me come here is first of all curious. Since I came here, I recognized that in fact being known in Armenia
Ինձ այստեղ բերեց նախ հետաքրքրասիրությունը, բայց այստեղ գալուց հետո ինձ համար պարզ դարձավ, որ Հայաստանում ինձ համար ճանաչված լինելը ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան ասենք Միացյալ Նահանգներում, որովհետև այստեղ մենք հասկանում ենք պատմության ավելի բազմազան շերտեր, քանի որ մեր պատմական ենթագիտակցությունը շատ նման է իրար։ Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու են Հայաստանում շատերը սիրում իմ ֆիլմերն ու գնահատում իմ երաժշտությունը։
Հինգ տարի գործող Բորոդինի անվան շատերի բնորոշմամբ լեգենդար քարյակը 6 տարի առաջ հանդես է եկել Երևանում։ Քարյակի առաջին ջութակահար Ռուբեն Ահարոնյան։
Это не говорит о том, что это, так сказать, плохая организация. Это говорит о том, что
Այն որ մենք Հայաստանում չենք նվագել արդեն 6 տարի, չի նշանակում, որ այստեղ չեն կարողանում համեր կազմակերպել։ Պատճառն այն է, որ այսօր աշխարհում կան շատ հոսքեր, որոնք հաճախ արգելք են հանդիսանում մշակութային համագործակցության համար։ Սակայն կարծում եմ ու անգամ վստահ եմ, որ առաջիկայում Բորոդինի անվան քարյակի համերգները Երևանում էլ ավելի հաճախակի կդառնան, քան 6 տարին մեկ անգամը։
Думаю, что встречаться гораздо чаще, чем раз в 6 лет.
Ռոքի հայաստանցի սիրահարների երբեմնի երազանքն այլևս իրականություն է։ Deep Purple խումբն իր ամբողջ կազմով Երևանում է։ Deep Purple-ի հանդեպ սերը վարակիչ է, այն փոխանցվում է սերնդե սերունդ հայրերից որդիների, խմբի անդամներից հարվածային գործիքներ նվագող Ian Pace-ի մեկնաբանմամբ, ոչ մի գաղտնիք էլ չկա, սա պարզապես կախարդանք է։
Սա կախարդանք է, որը դուրս է մեր վերահսկողությունից։ Հաջողության գաղտնիքը գալիս է նաև նրանից, որ երաժշտության միջոցով կապ ես հաստատում քեզ լսողների հետ։ Կարևոր է ձայնագրության հնչողությունը, քո տրամադրությունը։ Իդեպ նոր արդի երաժշտության որոշ դրսևորումներ չեն կարողանում արձանագրել, հաշվի առնել մարդկային այս նուրբ պահերը։ Ինչ էլ որ լինի այս կախարդանքը, մենք շնորհակալ ենք դրան։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի.
Միացեք հաղորդման հաջորդ հատվածին կարճատև դադարից հետո 2010-ի պատմությունները դեռ չեն ավարտվել.
Первый снег декабря. Твои мои друзья. У тебя глаза кусочки льда. Мороженое ее. Это сердце твое. А морозы сильней. Нам с тобой веселее.
Саша, Сати, Вика и Наташа. С Новым годом, Паша, Саня, Рыжик, Лёлик и Мишаня. С Новым годом, Лариса и Костя. Заходите на огонек нам в гости. С Новым годом вместе люди и Владимир Владимирович Путин.
Сивка, дурка, где моя снегурка? Сядь-ка на коленки, чего скачешь по колонкам? В машине стучат колодки, порваны колготки.
Дед Мороз, красный нос, хватит пить водку.
Делаем остановку, кто-то подсел на хвост. Кинули его под мост, теперь произносим тост.
Я не Дед Мороз, но мой тост прост. Хочу, чтобы у всех, что поднималось, поднялось. Закон, конечно, малость, как всегда, особенно не парись. 100% круглый год будет поднимать градус. Нам нужен спрос в рэпе.
Будет не вопрос.
Уровень вырос,
значит все идет на плюс.
Все будет, все поднимем.
Всех с Новым годом. На доле бабочки раздели. Всех с Новым годом.
Подарочками подогреем.
Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом.
Все будет, все поднимем.
Всех с Новым годом. На доле бабочки раздели.
Всех с Новым годом. Подарочками подогреем.
Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом! 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 Всех с Новым годом!
Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ի հատուկ թողարկումը։ Մեր ստուդիայում իրենք Max Liberty-ականները ներկայացնում են անցնող տարվա ամենահետաքրքիր պատմությունները։ Հիմա Սեդայի հետ եմ ստուդիայում զրուցում 2010-ի քո նյութերից դու ինչ ես այսօրվա հաղորդման համար առանձնացրել։
Քանի որ շատ դժվար էր ինձ համար մեկը ընտրել, տարին շատ բազմազան էր ու շատ կարևոր իրադարձություններով էր հարուստ, ես ընտրեցի երկու հատված ինձ համար եւ շատ շատերի համար շատ կարևոր երկու իրադարձություններ։ Առաջինը կինո Մոսկվայի բաց դահլիճի համար պայքարը, Facebook-յան հեղափոխությունը, որը որ սկսվեց, եւ բարեբախտաբար հաջող ընթացք ու հաջող ավարտ ունեցավ։ Եվ երկրորդը, որ էլի անձամբ ինձ համար է շատ կարևոր ու նաև շատ երաժշտասերների ու ընդհանրապես մշակույթի մարդկանց համար, Սերժ Թանկյանի «Այցը Հայաստան», որը նյութի մեջ ասում հրաշքի նման մի բան էր, բայց փաստորեն հրաշքները երբեմն իրականանում են, ուսամ գալիք տարի գուցե նաև սիստեմին տեսնենք Հայաստան։
Լսենք հատվածներ այդ նյութերից։
Կասկածի տակ է դրված Երևանի կենտրոնում վեր խոյացող միակ բացօթյա դահլիճի լինել չլինելու հարցը։ Շահագրգիռ կողմերը շատ են, վերջնական անելիքը դեռ անհայտ։ Փետրվարի 25-ի կառավարության նիստում գործադիրը փոփոխություն կատարեց իր նախկին որոշումներից մեկում, որով հաստատվել էր Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը։ Կառավարությունն ընդունեց Մոսկվա կինոթատրոն ՍՊԸ տնօրինության առաջարկությունը Երևանի Աբովյան 18 հասցեում գտնվող սեփականության իրավունքով ընկերությանը պատկանող Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շենքի զբաղեցրածող տարածքը անհատույց սեփականության իրավունքով օտարել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, նախկինում խորհրդային իշխանության կողմից քանդված Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին ու տեսքին համապատասխան տեղում նոր եկեղեցի կառուցելու համար։ Օրեր անց բարձրացավ մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքով ու ընդհանրապես քաղաքային մշակույթով հետաքրքրված գոյություն ունեցող արժեքները պահպանել ցանկացող մի խումբ մարդկանց և հիմնականում երիտասարդների բողոքի մեծալիք, որը հիմնականում զարգացավ վիրտուալ տարածքում։ Facebook սոցիալական ցանցում ձևավորվեց Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պահպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որին մի քանի օրերի ընթացքում միացան շուրջ 2500 անդամներ։ Խմբի գործունեության արդյունքում էր, որ ամառային դահլիճի պահպանելու համար նամակ ուղղվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որում մասնավորապես ասվում է. Նմանատիպ քաղաքային մշակույթի կարևոր մաս կազմող միջավայրերի փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հասարակության լայն շրջանակների տեսակետները հասարակական քննարկումների միջոցով բացառելու կամ նվազագույնին հասցնելու հնարավոր սխալները։ Պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցուցակի հետ կապված փոփոխությունների շուրջ փորձեցինք պարզել նաև մշակույթի նախարարության դիրքորոշումը։ Նախարար Հասմիկ Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հուշարձանների ցանկնինքը ու այնտեղ հայտնվելու չափանիշներն այսօր քննարկման խնդիր են։ Խոսելով կոնկրետ ամառային դահլիճի հետ կապված պատմության մասին, Հասմիկ Պողոսյանը բացատրեց, որ սա տարածքի սեփականատիրոջ և եկեղեցու պայմանավորվածության արդյունք է և որ կառավարությունը եկեղեցու խնդրանքը չի մերժել։
Այդ կառույցը ինչ որ բանով ինքը մտել է հուշարձանների ցանկեր, ինչի է ինքը խոցելի դարձել իր կարգավիճակը, որտեղ ժամանակին ինքը քանդվել է այդ կառույցը, ժամանակին, չգիտեմ, ինչ-որ 20 տարի առաջ, թե երբ, մի խոսքով, ինքը այսօր ամբողջական իր ձևի մեջ չի, և թերևս դա պատճառը անընդհատ, այսպես ասած, խնդիրներ է ստակել այդ կառույցի շուրջ։
Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ո՞նց եք։
Երրորդ անգամ եւ առաջին բացառիկ համերգով Հայաստանում Սերժ Թանկյանն իր երկրպագուններից պակաս հուզված չէ։
Առաջին անգամն է, որ նվագում եմ Հայաստանում եւ անկան excited էի, որ չի կարողացա լավքնան առանուր համար ուշեմ այսօր, բայց շատ շատ ուրախ եմ հուսալու համար։ Everybody knows, everybody
Երևանում նախկին System of a Down խմբի, ապա նաև մենակատար Սերժ Թանկյանի համերգը կազմակերպելը տարիներ շարունակ հրաշքի նման մի բան էր ռոքի սիրահարների, խմբի ու Թանկյանի երկրպագուների մեծ բանակի համար։ Երկրասպասված համերգը վերջապես հատեց հրաշքի սահմանը, շնորհիվ հայաստանյան Dim Communications եւ American Fugitive Studios ընկերությունների վերջինիս ղեկավարն ի դեպ նույնպես հայ է։ Թանկյանը պրոֆեսիոնալ երաժշտություն մուտք է գործել միայն 19-20 տարեկանում, չնայած ծնողների ջանքերին, որ դեռ մանկուց էին փորձում արթնացնել նրա երաժշտական շնորը, իսկ ամեն ինչ կատարվեց ինքնաբուխ։
Ես բժշկության ընդանիքս միշտ ինձ փորձեց ոգևորել, որ պիանո նվագեմ, գիտար նվագեմ, եւ երբեք հետաքրքրված չէի։ Քոլեջի մեջ, university մեջ սկսա ավելի մյուզիկ նվագել, իբրև միտքս հանգստացնելուց եւ Երևանը անշուշտ դարձավ իմ կյանքը։
Ժամանակակից ռոքի ամենավառ անուններից մեկը խոստովանում է, որ երբեք ժանրեր չի առանձնացնում։ Շատ կարևոր է յուրացնել երգը, որտեղից է լայն լինի, որքան նեղը թեման, այնքան դժվար այն տարածում կգտնի։ Բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ չես կարող ազատությանը կամ ազգային ինքնագիտակցությանը վերաբերող հարցեր բարձրացնել, ասում է Թանկյանը։ Իր ստեղծած երաժշտությունը հեշտությամբ կարողանում է գունավորել, բացատրելով, որ ձայնի ու գույնի հարաբերությունը խիստ զգայական է։
Օրինակ, համար սիստեմա վիդանի երկերը գույները դարբեր գլան, քիշմավելի սև գույն գա մեջը, գարմիր գույն գա, մանիշագա գույն, իսկ իմ առաջին սոլո ռեկորդը Selected Dead Garden քիշմավելի բաց գույներ գան, նարնջագույն եւ գաբույտ կանաչ, իսկ այս նոր ռեկորդը գարձեմ ավելի գաբույտ է։
Սերժ Թանկյանը հրաժարվեց պատասխանել անձնական բնույթի հարցերի, բայց չխուսափեց խոսել օրինակ Աստծո մասին, ում բնորոշեց իր խոսքերով բնիկ ամերիկացու նման։ Դա այն հոգին է, որ շարժում է ամեն ինչ, հանդես գալիս որպես արարիչ։ Մենք մշտապես նրա հետ ենք, հետևաբար չպիտի սպասեմ, որ հանդիպեմ նրան։ Կարծում եմ, մահանալուց հետո գնում ենք անսահման ներդաշնակությունների, գիտելիքների աշխարհ, որտեղ հնարավորություն ունենք վերստեղծել ինքներս մեզ։ Թանկյանին առջևում տասնյակ համերգներ են սպասվում, իսկ հանգստանում է նա կարդալով, վազելով ու հանգիստ միջավայրում խաղաղություն կուտակելով։ Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Նունեն 2010-ին միացավ Մաքս Լիբերթին։ Ինչ նյութ ես առանձնացրել քո առայժմ ոչ շատ մեծ արխիվից։
Երկար մտորումներից հետո որոշեցի առանձնացնել եւ ներկայացնել մեր ռադիոընկերներին հենց իմ առաջին նյութը, որով ես ներկայացա Մաքս Լիբերթիում որպես դրագրող, եւ ես նյութից հետո սկսեցի իմ աշխատանքը Մաքս Լիբերթիի հետ։ Նյութը ազգային պարերի մասին ինձ թվում է շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ այդ օրն էլ շատ հետաքրքիր անցավ ու շատ լավ ձայներ հավաքեցի, շատ համով նյութ դարձավ։ Դրա համար տպավորված էր այդ նյութը իմ մեջ, չնայած որ առաջինն էր դրանով եմ սկսել, բայց կարծում եմ, որ լավագույն նյութերից մեկն է։
Մենք եղել ենք, կանք ու կլինենք շնորի մեր մշակույթի, երկի պարի խոսքի։ Պարը մի առանց նահատուկ տեղ է գրավում ես ամբողջ շարժման մեջ։ Առանց պարի ոգի չկա, առանց ոգու հաղթանակ չկա։ Դրա համար մենք պետք է պարենք, երկենք, որ հաղթենք։
Այս կարծիքին է մասնագիտությամբ կիբեռնետիկ Ռոբերտ Դաշտոյանը, ում որդին Կարին հայկական ավանդական երկիպարի համույթի անդամ է։ Համույթը հիմնադրվել է 2001 թվականին Գագիկ Կինոսյանի կողմից։ Խմբի անդամների մեծ մասը ժամանակին չեն սիրել կամ գաղափար անգամ չեն ունեցել ազգագրական պարերի մասին։
Բոլորիս մեջ այս պարը կա, չէ՞ որ մենք նախնին են պարել այս պարը, երևի անտնացա, մի պա երի քնած էր, չէի սիրում, ճիշտ ասած չէի սիրում, բայց հետո 2006 թվականին, երբ որ գնաց նարեկացի միություն, այնտեղ որ սկսեցին պարել, ասի ես այս պարերը իմ պարերն ա, ես պիտի գնամ այս կողմը, պիտի պարեմ, ու չեմ պարում եմ, որովհետև այստեղ մենք գաղափարի շուրջ ենք հավաքվել, մեր առաքելությունն է, որ մեր հայ ժողովուրդը հայեցի պարի, եւ չէ որ սա հենց իրենց պարերն են։
Նարեկացի արվեստի միությունում ամեն ամսվա վերջին ուրբաթորը հավաքվում են մի խումբ երիտասարդներ և Կարին համույթի անդամների օգնությամբ սովորում են ազգագրական պարեր։ Գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը կարևորում է մշակույթը երիտասարդներին կրթելու հարցում։
Տերևս 23-րդ դարասկզբին Կոմիտասն ասում էր, պարն է արտահայտում յուրաքանչյուր ազգի քաղաքակրթության աստիճանը, և պարն է լավագույն միջոցներից մեկը, եթե ոչ լավագույնը, երեխաների դաստիարակության համար, որովհետև պարն է միակ մշակույթը, որ ներդաշնակում է հոգին ու մարմինը, բանը միակ մարմինը, որտեղ զուգահեռ ներդաշնակ իր հետ աշխատում են գիտակցությունը եւ ենթագիտակցությունը։
Այն երիտասարդները, որոնք պարբերաբար մասնակցում են կայունի կազմակերպած միջոցառումներին, ողջավորությամբ են պատմում իրենց տպավորությունների մասին, բայց կան երիտասարդներ, ովքեր բացասական վերաբերմունք ունեն ազգագրական բարի վերաբերյալ։
Շատ լավ տպավորությունները առաջին անգամ, sense բոլորով միասին պարում ենք, առաջին անգամ եմ ազգագրական բարեր պարում, շատ հետաքրքիր է անցնում, իրաք սովորում ենք։
Բաբշե, ինձ ընդհանրապես հետաքրքրում հայկական բարերը, բաբշե, որ պարում եմ, մենակ գրեգնաս եմ պարում, ու բաբշե, վատ կարծիք ունեմ բարերի մասին։
Լրիվ փոխվում ենք, ուրիշ մարդ ենք դառնում, այս մեր առօրյայից կտրված նենց լիքը էներգիա կա մեր մեջ։
Պետքա վերացնեմ այս բարերը աշխարհի երեսից, դուրս չի գալիս։
Այսպես որ չլինի, կարող է չզգան, որ դրա պակասը կա, բայց շատ լավ է, որ այս համույթը կա, այսպես կազմակերպման ու որ պարում ես, դու էլ հասկանաս, որ դու պետք է իմանաս այս բարերը ու դու պետք է պարես։
Գագիկ Կինոսյանի խոսքերով այն մշակույթը, որը ծնվել է ազգի հետ զուգահեռ, ազգի հետ էլ կմեռնի, որովհետև ազգը իր մշակույթով է տեսակ պահում։ Մշակույթը զենք է, ասում են նա, և շատ ազգեր ոչնչացել են, որովհետև ճիշտ չեն օգտագործել այդ զենքը։ Մասնակցությամբ ծրագրավորող Արթուրը արդեն 3 տարի է ազգագրական պարեր է պարում։ Նա պարերը սովորել է Նարեկացի արվեստի միությունում։
Դե ազգագրական պարը դա մենք ենք, պարը ինքը մեր արտահայտումն է։ Եթե մենք պարում ենք ոչ մեր պարերը, նշանակում է կտրվում ենք մեզանից։ Ու որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել ազգային ճգնաժամը, որ հիմա կա հայերի մեջ, պետք է տեր կանգնենք մեր մշակույթին, մասնավորապես պարի, երաժշտությանը, ճարտարապետությանը, ամեն ինչը պիտի վերադառնանք մեր ակունքներին, որից հետո կունենանք ծովիսով Հայաստան։
Ազգագրական պարերից ստացած զգացողությունները Արթուրը այսպես է մեկնաբանում.
Ես զգում եմ կապը, ասենք 4000 տարվա իմ ազգագիցների հետ։ Անմիջական զգում եմ այդ կապը, որտեղ գիտես, որ այս պարը դու պարում ես, պարել են 4-5000 տարի առաջ, ու անմիջականորեն դու այդ կապը զգում ես, ժամանակը վերանում է, ու ազգ հասկացությունը լրիվ ըմբռնում ես ամբողջ մարմնովդ։
Հակառակ այս կարծիքին պետք է նշեմ, որ որոշ երիտասարդներ ընդհանրապես չեն լսել ազգագրական պարերի մասին։
Ազգագրական պարերի չէ։
Ազգագրական։
Չէ, ի՞նչ ասաց։
Ազգագրական, այսինքն ազգը ներկայացնող, ազգի բնույթ ունեցող կամ ազգի ծագող, հա, ռուսական կրթություն եմ ստացել, դրա համար ասենք ազգագրական բառ հասկացողությունը մի քիչ դժվար է, որ ասենք պատկերացնում մի քիչ։
Քարին ավանդական երկի պարի համույթը 30 նոր պար է վերականգնել, դրանցից յուրաքանչյուրը իր իմաստն ու նշանակությունն ունի։ Գագիկ Կինոսյանը դժվարացնում է առանձնացնել իր համար առավել սիրելի մեկը։
Եթե անկեղծ լինենք, անարդար կլինի որևէ մի պարին առանձնացնել, որովհետև դրանով կնսեմացնենք մյուս պարերին, իսկ ինձ համար դրանք բոլոր շնչող ոգիներ են, բայց մի աֆորիզմ ունեմ իմ գրքում, ամեն մարդ իր երկն ունի, իմ իշխանապարն է։
Նրա խոսքերով ինքը զգում է յուրաքանչյուր պարի էությունը, պարում է հոգով։
Որովհետև երբ որ ես ընդամենը ցույց եմ տալիս, ես նման եմ մանեկենի եւ ոչ թե մարդու։ Նույնիսկ ամենավատ մարդը շնչում է, ապրում է, զգում է, ուզվում է, իսկ մանեկենը ամենագեղեցիկն անգամ, ընդամենը պլաստմասի կտոր է։
Գոյություն ունեն աշխատանքային, ռազմական, ծիսական նշանակություն ունեցող պարեր։ Օրինակ գորանիները հասարակական կամ տարերային աղետները ողբալու հետ կապված վշտի պարեր են։ Կարինի անդամներից մեկը հետաքրքրությամբ է նշում, որ ամեն անգամ գորանի պարելիս անձրև է եկել։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Տոնական շաբաթը Մաքս Լիբերտիի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։
Հունվարի 6
Սուրբ ծնունդ, ինչու եւ ինչպես են քրիստոնեական եկեղեցու երկու թևերը տարբեր օրեր նշում Քրիստոսի ծնունդը։
Կաթոլիկ Եվրոպան եւ Հայաստանը, եվրոպական հարևանություն։
Հունվարի 7
Տոնական եթերի վերջին ակորդը վերադարձ իրականություն Մաքս Լիբերտիի հատուկ անդրադարձը Երևանյան փոքր թատրոններին։
Տոնական օրերին
տոնական եթեր։ Այսօր այսքանը տոնական շաբաթը նոր է մեկնարկում, առաջիկա օրերին մեր եթերում հատուկ հաղորդումներ են, բաց մի թողեք մեր վաղվա տարեվերջյան հաղորդումը, միասին հետենք նայելու նախորդ 364 օրերին ու տարեմուտից ժամեր առաջ անակնկալներով ողջ տարին եթերից դուրս մնացած ամենաուրախ դրվակներով դիմավորենք 2011-ը։ Հաղորդումը պատրաստեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։